دا آیاتنا ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولى قرنے سبق دے دبیالسنا بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون فما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. دا مضمون کا تاسو خیال کریں اللہ وی ډیر تباہی خلق کے تباشو قوم نوح او دا غارقا قوم هود او قوم صالح او دا قومونه چې تباشو نذارین رسل ما چې کوم دین موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړ اور اگر کی روشنی و ہدایت و بصیرت و پکی پاگی کی اور ہدایت و خدے طرف نہ چکم دے کامیاب زندگی رہنمائی ہوا اور اللہ کا رحمت ذریعہ ہوا حدین پارا جدا خلق سے نصیحت والی اور چیز ہے کہ چکم دے نبیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت بان ذلیل دل تک رے دا چوما کن تو تک نہیں بجانب الغربی ہے پر طرف دا جانب مغربی باندھے اذ قدرنا چمنگا فیصلہ اور اولا الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کا الامر دا کار یعنی دا نبوت من کی نبوت ورکو اور اگر چکم دے دا مغربی جانب تا نو آغا تو خواہ تک موجود نہیں وما کنت من الشاہدین اور نب تک دا گوانو نے آغا چکم دا او یا کسان چکم دا دا سینہ خبری دی دا دا مضمون چھ سینا تا دی پوری اوتی دی نو دی آزاد چی بھی دی نزاوتا موسیٰ علیہ السلامی چھ خدا منگا اوتا آزاد چو اس دا خدا نا قانون رولو کتاب رولو چھ پا شریعت بانے عمل کو دا خدا پا دین بانے دا خدا احکام بانے با عمل کو نا اغا اصل کی اغا چی کم دے اغا احکام عشرہ کتاب چھو دا چھو ورکتا ہے اور کرشے ہوئے نا اغا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا رسالت باندے دلیل ورکی دا زمانگ نبی جا خرین کیا جا موسیٰ علیہ رسول خلقہ راگلے لے کھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راگلے لے دا دپا در رسالت باندے دا دا غشی کم دینا دا دلیل ورکی اللہ تا اللہ و توی چی گورے ما خودتا خود پجانب دا مغربی طرف بانے دا کوئی طور چی منگا پر سلم اور رہولا موسیٰ علیہ السلام تا مورکاو تو فالتا دا حجار نا پا مغرب بانے اصل کی کوئی طور دے انتا کہ جی کم منگا کا نبوت ورکا دمان یا نجر روانو پوری اولی دا لارا ہو کری خیالی انتا کہ اتا کہ دا بیانو کو نتو فالتا کہ وی نا دام پرنش دا اللہ کلام دے وطا دا اللہ رسول برحقی دا دلیل ورکی اور نتو تلا گواہان ہونا ہے چی کم مکہ حاضری ہونا ہے کسی چی کم دینا آغا منگا نو دا ستر کسانی آغا سیو چی پورا تا موسیٰ علیہ السلام اوی چی دا غیر دا خدا شریعت اخلو نو آویا کسانی دا لوی مشرانی واغت نو آل تا کسی کم دینا لارا ہو تو اتول تا چی کم دینا آغی کے اکم زی کی چاہ ملاقات بکو دا غینا نوی کتاب دا غیر آورو اور اللہ دا احکام مال را تا دا غی نو آغی آل تا کی بنی اسرائیل کو دل زیات نغو بیا دبو دا نبیانو سرا یو نبی بیا دا غنے پر خپل پخپل انبیاء بانے دا زولی دی دا غنا نا غیب لن نؤمن لکا حتا نر اللہ جہارتا من پتا بانے ہر کی زمان رسو کو چا اللہ مینین حالی کہتا اللہ لی دیشی تم اس اللہ سننا اللہ پر آغا دا غا چراو غل سندر پر آغا دی دا فل بیوش شو نو علماء ویشی ملشو خمرنا بیوش بیزان شو آغا دیکھے نو چا خمال تا حاضر نوی چا دا بیان دیتا چاہے اب مدین کی خم تا حاضر نوی او دا غشی کم دا کسان لالو کوئی تو کتاب تا شریعت پسی چی موسیٰ علیہ السلام تا تو آل تا چا خم تا حاضر لہذا دا قرآن دا خدا حق کی تام لے او تا دا خدا حق رسولی او تا چی کم دین ابو مدین کی خنے لیکن ولیکن انشأنا قرونا لیکن ما پیدا کر بیا دین دا سے زمانہ ہے زمانے والا نو فتطاول علیہم العمر زندگی پہ اگدش و عمر پہ دیر شو اور اگر کی کم دے اگدش کا پریبان زمانہ نو دا اس حضور سر یادی جا سر سالت حقانیت سے حضور یادی اگر دا ہے کہ دو نیم ذرا کارا کہ عربو کے دا بنی اسماعیل کی جکم دینا پیغمبر نظر آ رہے تو دیر زمانہ کی جکم دینا پیغمبر نظر آ رہے اور زمانہ اگتا تیرا چھڑا تو اس دیل امنگا آخری پیغمبر چرا لی گلو تم راو لے گلے ذکر جب بنی اسماعیل خود موسیٰ علیہ السلام سر دیر نغاو کا ناغا پا کتاب آنے نا عملو کو نا ناغی سر غیو کو ناغا معذول کرو تا لم نبوت درکو اگتا زمانہ کی دیر چھا اور ما کن تساویی نسی اہل مدین اتخب مدین کم موجود نہیں تطلو علیم آیاتنا کیوز بلا آیاتونا تلو لے خدا رہا ہے ولیکن کننا مرسلین لیکن من رسول لیون کیون تدا اللہ رسولی او دا اللہ کتاب ہے وما کنت بجانب السور او تخنوی پتا رب دا کوئی تور باندے انا دینا چمانگا وازو کو موسیٰ علیہ السلام تا آوا کے اتدا بیانے لگے دریز ریزیم زرکال خبر بیانے ولیکن رحمتا من ربک لیکن دا رحمت تا دا رب دا طرف نا دے او دا قرآن من درکل تنزل قوما تفارا دے کہ تو ای علی اغاقوم ما اغاقوم تنزل قوما ما کہ تو ای علی اغاقوم ما اتاهم من نذیر جدید یرون کی نظر آگیا پیغمبر دی کی نظر آگیا دا رب اگر من قبل اگر کان مکی لعلهم یتذکرون تو چلے دفارا دے کہ دین اسی حد قبلو کی دا زور سبق و لغن الفتح فرقو نزیو جنماتا صل التفصیل زیادو کو اللہ وی کہ چلے داز مستغنے میں جدید دین بنے عمل نہ کہے نبیانوں کو ساقی کہے رہا کہے رضا نے عرب و تعلق ہونے رہا کہی یہ دنیا نے جکم دے خلق راضی ہے اگر ایمان راولی ہے تاثر نہ رولے رستا تو دا شرم خبر ہے نننے سبق جی دا کا قش پرونے سبق کو باقی چلا رہا ہوں آگی بیا چکم دے نورم کو ساہد کرے رہا نننے سبق چکم دے نا آگا جیزہ نہ لے خالی رکونا دار وإذا يتلى عليهم الآية ولقد وصلنا جدنا أركونا لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين صدق الله العظيم ترجمة وتشريح لكم جي مضمون أثر کے پدے بانے را روان دے اللہ وہی چھے پدا سے حالات کے زیو قوم نتبا کو ما سو پوری چھے غیتا ما خفض رسول نہیں لے گلے رسول اول اولے گما نوچے رسول اولے گما اللہ فرمائی بل دے کتا مضمون دے تفصیل فرما کرے رہے اللہ فرمائی چھے مخلوق ما پیدا کرے رہے علالہ والخلق وارے مخلوق ما پیدا کرے رہے خالق ما والامر ان الحكم الا لله حكم ببك زمان چلی گی ما تاسد عالم ارواح نظام مضمون بیان کرے کہ ارواح را لے انسان جو جسم اور روح یو زیفو اضاغت را لے نبیہ اللہ تعالیٰ یو انسان را پرے لنسا کہ دے لق دق بیابانی سپکے نئی کاری سنا ایو سڑے را شدہ سن خدایت بسکو ما سنگ بجنتے روم کم لے باتے روم سنگ باتے روم سنگ بخرم سرکم حیران حقا پکا اللہ یو خفتی گا ما فا اما یعطینکم منی حدن ہر کل چرا شتا سا زمار طرف نہ ہدایت دا نبیوں دا کتاب صورت فمانیت تا ہدایا چاہ چرا دا ہدایت نبیوں کتاب رہا رہے ساگر تا کتاب دا اللہ کتاب و سر رہے تو چاہ چرا دا ہدایت پر پیرویو کرن فلا یذل ولا یشقا نبا دینا لار غلط شی و نبا بدبخ شی نبا اوران دی یرے و نبا روستی یرے فضی بنیاد بانے چی کم دے اللہ زمواری دا مخلوق میں پیدا کر تو ان علینا للہدا زما پر ذمہ بانے ذرا رمائیم دا ایسے خوشی میں نہیں بیٹھے ردا یاد ذرا کہ گورے انسان پخل عقل باندھے پس سوچ باندھے نا خواص ہم خمسہ و سرا دی اس طرح کی حکومت دی سار دی تغری پدی گوئی شے وہ پدی نہ کی دوہ ضرورت ہے بغیر دا اللہ دا رہنمایانا بغیر دوہ نا انسان تکمیل تو نہ رسے گی انسان تو پتہ نہیں لگی دوڑا نے پیندے میں تمہارا سرما کتنے کی دا اللہ حکم رائے گی کہ پدی طرح پتہ جن کے روا دی دنیا کے ہم کامیاب آخرت کو ہم کامیاب ہے پری دنیا کے ہم تک سکون ہوئی اور آخرت کو ہم سکون ہوئی نہ تو اللہ نے ہدایت اور اللہ نے زماں پر ذمت کا ہدایت ہوں گے وہ رستہ خالق نہیں ماں رہنمائی مدم سے کم زماں پر ہدایت و بچے گی دام رامین روانی باقی کے مختلف مثالوں نے بیان کی موسیٰ علیہ السلام وغیرہ تفاصیل اشو نن چکم دینا اللہ تعالیٰ دغا مضمون کی ولقد وصلنا لهم القول یقینا من پی در پی اللہ وی دی تخفل حکم ور ارساو وزریر پیغمبر یاد نائبینو ما ارساو حکم لعلهم یتذکرون لپار رضی جدی نصیحت واخلی و دنی غلار اختیار کی کنین اگر پنسیتی نو نصیحت منگ دی تر سوڑ رہے حق دی پائی اندر رہے خوابت پی جنی وی خوابت سکھ نے پی جنی رضی دا پر رضی جی کم دے نو مسلسل منگ اقبل حکم لے گلے دے دا نبی کو واسطہ دا قرآن دا اقبل کتاب کو واسطہ دی تا رضی دا پر رضی تی نصیحت کبا واقع لیا ہو رضی قبول کی نی غلار واقع لی نوز اللہ تعالیٰ بود دے اہل کتاب مضامن کی جی مخ کے خلق سے کم دے دا اغا وقت کساس اخکاری کش بگم ومن بے بیدا نزول زمانہ نزول زمانہ اغدا چے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانی گی نزول سلوی اختن سلے رے اس پر گوشی لے کسان حبشی تتلی دی حبش تتلی دی اور التا نجاشی بات سارے اغسر پناہ اغسر دا مکہ کے دیر دے وحویلا دا بچہ غیر مسلمان شوے رے بچہ پلار مسلمان شوے دے لوی حل چل لے پا مکہ کے پریشانی دا مکی والا و مشرکین و جکم دے نبیا جو وفد تیار کو اغیم حفشی تا اولے گو حفشی بادشاہ جکم دے اغا عیسائیو داغی چی دے نو انجیل باندے داغی دغوت تورات پا انجیل خوبا عیسیٰ علیہ السلام را روان دے راغلے دے نازل دے نو دا عیسائیانو اور دی مسلمانانو زخفل کتاب مطابق دی جن تی رو پویدل پر ادا نجاشی خوا عالمو نزلتا کہ لالا کسان دا مکینہ دا چیدا عمر دا سعد بن ابی وقاص دا کسان چیدا کسانو دا سفیران دا پاتشی سو سفیران کو دیر تکلو اگیو ایگل دا وفا لالا و حبشیتا اولی دا پادرین مارد و تحفیت حائفا و بغیر والا ورک رئی شوتی ما اور بیا چکم دینا حبات چاہتا اور اسید دا پادرین و پذریا چیدا سی جزمان یا سون و جوانان دی اگی مسلمانان شیوی دی اغی دغه خپل دین پرې غوې دین شي وي نو نه استاد دین هغه سره نه خپل دین هم پرې غوې او زور دین خوشر کو هغه پرې غوې هغه چې کوم دین دلته کې راغلي دی او مور خپل هغه خپل دین موږ راکې چې موږ یې بوزو هغه خیر هغه ته نه تاسو په دلته نه درکم هغه را طلب کړ یا پر تیار راغی مشر هغه چې را وسته وی خصاص دا نبی چې تاسو وایې نو زبانه دې څه وایي او د څنګه نه ویل موږ چې بازار کړه موږ شرکی مبتلا او موږ هیڅ نه پیژندل ټول خپل کار گزاري د جهالت او د کفر او چې کوم تاغي کوه هغه به بیان کړو بیا وی موږ ته ښه اخلاق خي موږ ته کوم دین تعلیمات را کوي توحید را کوي غیرت تعالی در کړه کوي او دا تعلیم زموږ موږ ته تربیه زموږ کوي یا کوم کتاب چې په نازل شوی هغه تاسو خو کوم کتاب دی نو سوره مریم ولوستو سورہ مریم کی لاکھی پر مکھ رہے چاہیے اگر اس کی وجہ کل دربار کے سمر پاس رہیں گے وہ تو یہ رہے گا تورات کی دی عیسیٰ علیہ السلام بیان دے نو عبداللہ و رسول ہو دا عیسیٰ علیہ السلام جو دا اللہ رسول ہو دا خدے بندہ ہو نہ تو خدے زیو ہو نہ تو خدے لکھو اور میٹے میں بڑھو اور نہ پدرے ہو کیا ہو اس نے تصریح خسری اگر خواہ علم ہو اگر دا کیو دکے شان رہا وقت ویدا دی کتاب کی کم بیان اوکا عیسیٰ علیہ السلام دی خسنی نبرہ دے اور نخکت دے اور تیگ حق بیانے اوکا دا حق کتاب دے اور حق پیغمبر دے ابھی سے یہ ضرور سے اوزہ زیخ پل کو مطن تھا آغیت مراعات ورکو آغیب آل تک کی کمزی نظام سر پاتے کر اور سب کو میں اوکا دا آغیب متعلق آغیت تیر مراعات دیا میلا اوچھو نو آغا زیر کی کمزی نظام مضمون رضی اللہ تعالیٰ ویسی گورے الذين آتانا آتيناهم الكتاب ورقيه وغيت منا ورقيه غيت من كتاب مخي من قبل مخي من قبل مخي الذي قراننا تغسل دي دغا عيسايان دي كانت لكن لجي طول أهل كتاب قديبا إيمان دغا عيسايان واقع دغا يو واقع دي إشارة دغا تإشارة ناغي كذي كم دي أغا خواهي نجاشيو أغا بيا يو وفد يو شلو كستانو را لغير يخبر مشاران پر پادرينو اگر بے حضور لگا گلے اور مکہ کے دو حضور سے ملو شیری اور حضور تو قرآن اور رول دے اور دعوت اور کڑے دے اور مسلمان شیری اگر کی دعوت اسلام قبول کو اگر دعوا ہو تو اگر کی کمنے منگل مخل مسلمان نو کہ ہم بران ملل توحید اور فرت من دا ہم اگر دا ہوتا نہ شے نہ دے دین خود من بدل نہ جو مغرور دین دے مسلمان نے اسلام دے اگر کی کمنے بوجھ ہے جس پر مرغور سے راہ سے راہ دی دے سنار کے روانو وی رستات نبی وقوف خلق من دے دے اللہ کا تاسو مشران ولی گئی چمنڈا کے معلومات ہو گئے اور تاسو رائے نقبل دینم بڑے خود کا تاسو غش ہے اگر یہ فلان تو تکو منگا پریزے منگ ملمانی ہو تاسو خفل عمل لے منگ فل عمل لے منگا حق معلوم کو حق رہتا کارا چھے منگ ذان نشو بحرم ہو لے دا حقنا اگر حق دے پیغمبر ہم حق دے کتاب ہم حق دے منگا دا کہ منگ ملمانی ہو منگ بڑے خود تاسو بیغم اچھے منگ نہ ہو رہے دا غی خبر ہوا تو اگلے تو مضامین دی دے بانے شروع کی کہ اللہ دینا کسان آتے نام الکتابا کی اور کلے دے منگا کتابا غیتا من قبل مکہ دے قرآن نا ہم بھی ہی امینوت اگلی پذیر تو قرآن بانے ایمان روڑی و پذیر نبی ایمان روڑی لیکن کہ انجیل اگلی سے رو پاکے عمل انجیل پہ چاہ رہا گلے عیسیٰ علیہ السلام تو کہ مسلمان ہوں کہنا کہ اسلام کو یاد لگے کہ اسلام کی کم دے کنا دا حضرت آدم نے چراوا علیہ السلام دا چراوا دا طول انبیاء دین اسلام نے ان الدین عند اللہ الاسلام خدا تا کہ منظور طریقہ دے جن سی کم دے الاسلام دین دے اسلام دے ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ دے اسلام نہ علاوہ بل تر دے نبی کی چاواغ سا فلن یقبل منہ ہر جذبت قبول نکڑی شی نتیجہ خیز بنی مسمر بنی قبول بنی جاکہ یعقوب علیہ السلام کے وفادر کے مانا روز کبا چاہے بارد کرے ساگر مشران بلکی ابراہیم علیہ السلام وکننا مسلمین ولا تموتن الا وانتم مسلمين قال ذا جكم دي يوسف علیہ السلام کی وفات کی توفنی مسلما کونو مسلما ذا اسلام دے وے اسلام دا زمکر دا اسمان دین دے خان اسلام دا انسانیت دین دے نور پا کہتا باتا ہے مطا چرا غلی یہودیت عزائیت افلانے افلانے تو خوشی خبر ہے دے اسلام گرے اور ہر پیغمبر اسلام رہا ہے حدیث کے وقت دا اساطیر الاولین وہی نہ غم دقت کی اسلام توحید و اخرت و اسلام نبی نے کتاب لے غدا کی توحید و اخرت کی نبی کے غیب پر ایمان ایمان روڑی نبی تج کم دے چاہ رہی تو کم غیب یا پھر تیار جو قران و غیب دے جو سے اگے تج کم دے نہ راوت نہ غیب پر ایمان روڑی اور دا غیب بیان کی نبی نے میں ایک وجہ یتلا علیہم اور وہ کہ اولی سے کی پدی بانے مسلمانان کی یہ شایان پدی بانے اولی سے کی آیاتنا من آیاتنا قالوا دیوئی آمن نبی من پریبان ایمان رو رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وفت چلار اگر چکم دینا اگر ایمان رو رہے فوئی دا اخو اسلام دے دا اخو آخری پیغمبر دا اخو خلق فتح مالی آخری رسول راہ ہے دا اخو رسول دے پیغمبر دے خلق و بگئی کنا آخر رسول بطل بطل بطمو سلمان فارسی دو یو عیسائی سر پادری سر رو اگر لیکن بڑاکی کم بڑایم مرکی کم خطکو زین بیا حق دا حق طالب ہو دغه چې کوم دی دا سلمان فارسی حضور فرمایي سلمان مني من اهل البيت اسلام زموږ د اهل بیت نه دی لوی سره یو ډېر تکلیفونه تیر کړی دي او بار بار چې کوم دی کله راځي چې هغه چې کوم دی ته حرم مدینه ته لاړ شه اخري رسول روان دی د دنیا په تمه ورقب نوفل کے کل فغار حرا کے پہ حضور بانے جبریل علیہ السلام راہ حضور ورکو یرا پر آرہ اکورت راہ زمیلونی زمیلونی ما بانے سوا چاہے زمان کے گم ورقب نوفل لوی عالم دا خدیجہ تلکبرہ رجل ترزیو اگلے پوتے بارو بانے سچر شوئے چو واقعات پر اوہ راہ آخی پیغمبر نتا چاہے کہ میں لازم راہ خواہ نموس اکبر جبریل دے اتو خو رسولی دنیا پتا ہوا معلومات بیان کی اللہ مسلمین بے شک منگ دینا مخ کی مسلمان من کو منون کی وجودی سی دا دا چی دا قرآن چی کم پیش کو اولائے کدا کسان چی دی دا چی بالتا پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان دے پتا ورہا پا انجیر او دلتا کی پتا قرآن ملے مارا پا نبی کریم ایمان رو رو اولائے کدا کسان یو اتونا وربط جیتا اجرہم اجر دا دی مرتے نے دو کر رہتی یو دلی پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان یو دلی پا نبی کریم رو دبل بور کے لما صبرو پا صبر جدی صبر کولو اور چی حالتا کی ابو جہل دی ہوتا ہے خبر اکڑے وجد رؤنا ذی دفقی بالحسنات فخر طریقی سرا السیت بد طریقی لرا فخر وی بدت رجی مسترد رد گئی اگر یہ لکھا مگر لگا مگر والدی ہوں بے غامت یعنی مگر میں مانی ہوں دقائی اگر یہ لگا ہوں نور نظر ومن مرزقنا من فقون اور منچ دین سور پیدا جانا خرچم کی لیکن خرچہ نہیں شوئی کہ مکیتا رات لگ وہ پلا رہے خرچی نہیں سی مسلمان سے کمرے کو موقع بانے خرچے فرائض نہ علاوہ ندی کے منہ سے ورکڑیا خرچے پلا رہے چلا اپنے خرچے اور یہ ویزا بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے وہ چلا حضور نے ورکا اپنے نکاح بیا ہے حضور بیا غصہ تھا حفشی حفشی کے عبد الغش کمرے نجاشی کے مرش ہو حضور بے غیبانہ جنازہ ہم کرے رفت بانے رضی وہ جنازہ دے لئے خلق ہوتا غدا وجہ سمعو لغوا اگر وقت کی دیوری لغوا خبر بھی ہوتا خبر لیکن اگر بوچی ہے چوکڑا تو اگر دو آنے لاغینا مقوالی فقالو ہوئی لنا آمالنا لیکن زمان لپارا زمان آمالی ولکم آمالکم ساتھ آمالی سلام علیکم من اگر سلام کو من اپنے لئے درست قطع سلام لئے زمان اپنے لئے اقبل لغوا نمو حق معلوم کو حق نقضا مزان محروم قولے لئے لا نبتغی الجاہلین منگا نتا لکھو جاہلین تاز جاہلانی ہے منگا لگا مکر میں مانے یو پر مکلا رکھینے میں حق قبول کن اور باقی تو چاہے ہدایت سے نخبل ترم ابو تر ابو طالب ہے آگے کو ہم بحروم دے ابو طالب جو تمہارے کہہ دو حضور والا راگے وطرے تر اسلام خدمت سے کر دے کلمہ ہوئے یہ کی یہ دم رہے کہ پہ حق بانے خود مارا تربولان وہی کی دے دا مرگ نوی رے دا اگر پہ پل دین مرمان من احبب محبوب گنے ولیکن اللہ یہدی لیکن اللہ ہدایت کی من یشاء چاہتا کیوں کرے وہ مکی والا ہو تاسا دلوی نعمت نہ محروم شے اور دل مزور ملکن خلق رہی مسلمانی گی وہو آلم ادھا اللہ خالم جب المحتدین بہدایت کیا وہ مانے چاہتا خود ہدایت والکر دے اور دل مکی والا سسن دقا کی کستا دا دین منگوالو زمنگ متس نہ شو ہر اب بار ملکوں نے زمنگ عزت کی زمنگ کافی لے پر عمل دی اور تجارت ہم جاری دے پہلے کا خود 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 کور میں من جو رہی ہے کہ نا بندہ مضمون بندہ کے لئے ایلہ کی قریش ان کی تفصیل کرنا رہا کرے من کا ساہ ہدایت والی یا رشوت پریدو یا دا زغلا پریدو میں یاوٹ ہوں درو زمنگ کو دلوگی منو شو نو کا ساہ سدہ دا شرک من فل پریدو دین اور ساہ کا بجاریو کو زمنگ کو دلوگی منو شو دا یا دی سوال لے وقالو ویدی انتا ملو دا کہ من پیروی دا ہدایتو کتا کی کم ہدایت رو لے ما کسا کرا متحکم من ارضنا من خبر تسنک شد از مکنا فتحفظ با هوا که از مرغیر زغیر ازیو سشی ملقی وی تختی من خبر تسنک شد خلا بم دواجی اللہ وی ولم نمکن لهم ولی من دیت اقتدار نده کلی حرمان پا حرم که آمینا چه زید امن ده یجبا رازید دی الیه دی مکیتا سمرات من کل شئین میوید هر سمرات کل شئین میوجات میوید ہر چیز رزقا من لدنا دا زمان جانب رزق دے دیتا غازی والا لیکن اکثر ہم لیکن اکثر خلق لا یعلم دا علم نلدی پر یہ تفصیل دے دے وما سر وقت لگ دے نزید چینی آل تکی میں لگی گی سار چو وقتی لبنان دا انگور راضی پشم پر پرو دی ہر جو زمر میوجاتی دا دی براہیم علیہ السلام دوا دا اللہ یو کم اہل کرا اور سمر منگ ہلاکڑی میں کرتے ہیں بتو والا بطیرت معیشت ہاں کے نقل معیشت اور جن لڑے خوشحال ہو منگ ہلاک کر سکے پیغمبر تعلیم نہ قبل ہو فتل کا مسا چنا جے کون اور کنڈرا تھی لم تو اس کا نہیں پاتی شیوری من بعد ان پست دینا الا قلیلا مگر لوگ نے پکے پاتی شیوری نبی راہ حق راہ انکاروں کو بس ہلاک شروع کی دے کنڈرا تھی وکنا نحن الوارثین منگ وارثان و مالکان شیخ منگ تفاری کی وما كان ربك نذر ربك يد ربك طريق ربك مولك القرى كهلاكي وبثه ولكلي حتى يبعث في امها سبوش انني جي بمركزي ذلك رسولا پیغمبر ويتلو عليهم آياتنا تولي لفغيبا زمن آياتنا وما كنا مهلك القرى او منغ ني هلاكون كذي وبثه الا واهلها ظالمون مگر ذاقي اهل ظالمان كي من حق راشي الحق مسارت كي ذا نبي صلى الله عليه وسلم حق سر مقابل هم لوكي وما اوتي ما تاسي تشغل وما اوتيتم او نيزر كري شوي تاتا من شيء سشي وما او اغس اوتيتم كتاز در كري شوي من شيء سنعمتون في شيء در كري شوي فمتاع الحياة الدنيا ناو نزي دنيا دا ايش دي زي معاريز ايش دونا دي متاع وي نسره شيء دا دا قطوة في باقة كي او بيهو غور زي ذات دي تمتاع وي يا دا خسامان غالا لكي او غالي شيخ نغت كي او الفاس دغت تمتاع وي عاريز ايش دي دنيا متاع الحياة ابل جی کم دے متاع الحیات دنیا ابل وزینت اور دی خیش تے دنیا وما عند اللہ اجر اللہ سدی دے تا حق صورت کے دہا خیر غوی اب کا دائمی دی ابل تا کہ انت دے حق نہ کرنا لے دا دنیا ای جی او اغس او چے نبی پے تا حق کے سید اللہ احکام ای تا کے اب ہمن نو اغس بس اغس وعدنا وجرت ما وعدك اذا وعد الحسنا خو هذا نتیجہ تو هو لا کی ہے سر دے ملاوی دن کے کمن کی ریشی متا نو متا الحیات دنیا پشان دا جا جمع غل جنور کرے جن دنیا جن معمولی تو اسم هو یوم القیامت من المحضری و بیاد با قیامت بنے دے دے غریب تار چدو نہیں و لے غریب تو کیوی نہیں تھی مضمون لا روان دے دے سر ما و سر تشریح تشریح موقع مکی والا تو وہی جی یکم وقت ہو پتا سو کہ نبی پیدا شو عربی ہے قرآن عربی دے نبی عربی دے تاس محرومی گئے دے لری لری نخلق راضی اگر ایمان روی و بدبخت تاس چکم دے رناخ لے قرآن تاسو کی دے اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم و جعل لنا امام و نورا و غدا و رحمہ اللہم ذکر لنا منہ ما نسینا و علم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بماران الشفاء والكي فرزاران لقرد اخلاق في حاجتنا الا فرسي مشكلات الله ثاني الله اسلام لفتح والكي كفر لشكس والكي مسلمانان كي اتفاق سهد بنا كي اختلافات بطن كي بإخلاص دعوك الا بريشانه لري كي الله تعالى من لتوفيق راتي جي قرآن تراشو قرآن الزكو قرآن من عملكو او الله تعالى من لذيس اللي بذلي دي دنيا كم راتي خير